Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Leila Omeregić-Ćatić. Ponedeljak je 3. martovski dan, a ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Skupština Kosova treba da potvrdi novu vladu te države.
Za izglasavanje vlade pozvani 61 od 120 glasova u Skupštini. Pokretom opredeljenje i demokratski savez ukupno imaju 58 članika.
Srpska lista koju podržava zvanični Beograd za srpsku zajednicu na Kosovu izjasnila se da neće podržati vladu mandatara Aljbina Kurtija. A bosansko-hercegovački ministar sigurnosti Fahrudin Radončić i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dogovorili su jačanje saradnje na suzbijanju ilegalnih migracija.
Bosna i Hercegovina ne može garantovati članicama Evropske unije isti nivo sigurnosti, jer su naše sigurnosne i obavještajne službe na granici kapaciteta.
Dvije godine od kada je urađena revidirana strategija za ratne zločine nije razmatralo Vijeće ministara BiH.
Jako je bitno da svi ili najveći dio zločina, bar oni koje je moguće procesuirati obzirom na vremenski protek od činjenja zločina pa danas, realno je da biološki nestaju i počinioci i svjedoci, ali ono što se može procesuirati da je to u cilju pomirenja naroda na ovim prostorima.
Ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije Johan Sattler i šefovi misije Evropske unije u BiH poručili su članovima predsjedništva kako očekuju da se lokalni izbori u ovoj zemlji nesmetano održe ove godine, uključujući i Mostar. Sattler i šefovi Evropske unije misija su sa članovima predsjedništva razgovarali o neophodnosti provođenja 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji objavljenog u maju 2019. godine. Pet osoba među kojima je Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, uhapšeno je u nastavku predistražnog postupka u vezi sa zloupotrebama u infrastrukturi iz željeznice. Hapšenje je uslijedilo po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal nakon višemjesečnog predistražnog postupka, navodi se u saopštenju tužilaštva. Predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske spremni su da se sastanu sa premijerom Duškom Markovićem sa nadom da je vlada iskreno opredjeljena za konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora u cilju da se, u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore, ukloni zakon o slobodi vjeroispovijesti ili sve diskriminatorne odredbe u njemu. On je kazao da se poslije rješenja ključnog problema može otvoriti i dijalogu za pripremu i zaključivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija neće sprovoditi nikakvu nelojalnu konkurenciju prema Evropskoj uniji, u čemu strahuju Europljani poslije Brexita, rekao je danas britanski premijer Boris Johnson, izlažući svoju viziju budućih odnosa sa Evropskom 27-oricom. Broj umrlih od koronavirusa u Kini porastao je na 360, što je više nego za vrijeme epidemije SARS-a početkom 2000-ih godina, pošto su vlasti u provinciji Hubei objavile danas 56 novih smrtnih slučajeva. U svom dnevnom izvještaju Zdravstvena komisija Hubeja, provincije u centru Kine gdje je žarište nove epidemije, saopštila i da je zabilježeno 2103 nova slučaja oboljelih. Dvojica poslanika švedskog parlamenta predložila su aktivistkinju za zaštitu životne sredine Gretu Thunberg za Nobelovu nagradu za mir za ovu godinu, prenosi Associated Press. Poslanici ljevice Jens Holm i Hakan Svenneling naveli su da je švedska tineđerka naporno radila kako bi političarima otvorila oči pred klimatskom krizom i da njena borba za poštovanje Pariskog sporazuma predstavlja i doprinos miru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Kosova u toku je sjednica na kojoj se očekuje izglasavanje vlade Aljbina Kurtija, lidera samoopredjeljenja. Kurti je prije glasanja iznio ekspoze u kojim je naglasio da će se nova vlada zalagati za red, zakon i sigurnost. Više informacija čućemo iz javljanja Amre Zeineli.
Kurti je predstavio vladu na osnovu koalicijonog sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova i Mustafa, potpisanim u nedjelju. Za izglasavanje vlade pozvan je 61 od 120 glasova u Skupštini. Pokretom opredeljenje i demokratski savez ukupno imaju 58 članika. Srpska lista koja ima 10 poslaničkih mandata izjasnila se da neće podržati Kurtijevu vladu, ali pro njegove vlade izjasnila se grupa 6+, koja okuplja poslanike iz bošnjačke, turske, romske i aškalijske zajednice. Kurti je pre glasanja u svom ekspozeu najavio da će nova vlada da se zalaže za red, zakon i bezbednost, da će raditi na pripremama za unapređenje kosovskih snaga, bezbednosti u vojsku Kosova, da će uvesti obavezan vojni rok od 3 mjeseca, to je najavio podere u policiji, tužilaštvu, carini i ostalim agencijama. Kada je sa radnjom sa Srbijom u pitanju, koje će uvesti recipročne trgovinske, ekonomske i političke mere, izrazio spremno nastavi dijalogom normalizacije odnosa, najavljuju se formiranje jedne sveobuhvatne ekipe u političkom, etničkom, društvenom i profesionalnom smislu za taj proces. Na osnovu vladećeg sporazuma sam opredeljenje i demokratskog saveza u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvijek dijalog s vodiće premijer novog ustavnog mandata i to u bilateralnim odnosima uključujući pitanje nestali ratne oštete okupacije Srbije bivše Jugoslavije. Na osnovu sporazuma o formiranju vlasti nova vlada Kosova ima dva zamjenika premijera, 15 ministarstva, što je za 6 manje od prethodne vlade. Samoopredeljenje i demokratski savez rukovodići sa po 6 ministarstva, a 3 pripasti manjinskim zajednicama, od koji 2 srpskoj zajednici, odnosno srpskoj listi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Srpska lista koju podržava zvanični Beograd, koja ima 10 od 10 poslaničkih mandata, predviđeni za srpsku zajednicu na Kosovu, izjasnila se da neće podržati vladu mandatara Albina Kurtija, iako je na spisku ministara koje je predočio parlamentu i dvoje članova te partije. Istovremeno, Srpska lista ističe da će ostati u institucijama Kosova i da će sprovoditi svoj mandat. O tome više Ognjen Zorić.
Vrlo nejasno, zato što su u svim dosadašnjim vladama bili sastavni deo i davali legitimitet isti.
Tako odluku Srpske liste vidi Filip Kovačević, stanovnik Severne Mitrovice, opštine na severu Kosova u kojoj je i sedište ove stranke. Srpska lista je uz odobrenje zvaničnog Beograda u vlasti Kosova učestvovala u vladama formiranim i 2014. i 2017. godine, kada je na njenom čelu bio Ramuš Haradinaj. I odluka da sada uskrate podršku formiranju vlade Albina Kurtija doneta je uz saglasnost zvaničnog Beograda, u kome su dan pred sednicu predstavnici Srpske liste bili na konsultacijama. Obrazloženje odluke glasilo je da veruju samo Beogradu.
Formiranjem prošle vlade data su određena obećanja, uslovno da kažem neke garancije da će neki procesi koji su do tada išli u jednom sasvim suprotnom smeru krenuti u boljem.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović.
Obećano je Srbima da će njihova pozicija, položaj i sve ono što je iz briselskog dijaloga trebalo da bude implementirano, biti nešto, neki novi kvalitet oko kojega je imalo smisla i podržati i učestvovati u toj vladi. Nažalost, najveći deo toga je ne iznevereni, nego Srbi su prevareni.
Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Centar za regionalizam objašnjava da u vladi Kosova mora da bude predstavnika srpske zajednice, da istovremeno o tome ko će ti ljudi biti, reč mora da da Srpska lista. Zbog toga čitavu situaciju u kojoj ta partija učestvuje u radu institucija, ali ne podržava vladu, vidi kao paradoksalnu.
U članu 96. Ustava Kosova piše da ministar u vladi iz srpske zajednice ili iz bilo koje nacionalne zajednice se bira na osnovu službenog odobrenja te zajednice koja je zastupljena u parlamentu. Dakle, sad se postavlja pitanje, ako Srpska lista ne podrži vladu, onda bi bio paradoks da ona da službeno odobrenje da neko učestvuje u njeno ime, znači ili iz njihovih redova da učestvuje u vladi, a da oni istovremeno ne podržavaju tu vladu.
Aleksandar Popov također kao paradoks vidi situaciju u kojoj je Srpska lista podržala prethodnu vladu Ramuša Haradinaja, a ne želi da podrži ovu.
Može to tumačiti na taj način da se sada ulazi u završnicu rešavanja ove godine, sigurno rešavanja kosovskog problema. U tom slučaju možda Srpska lista ne želi da učestvuje u toj priči na taj način da preuzima odgovornost za neke stvari.
Srpska lista je u više navrata imala trzavice s premijerom Ramušom Haradinajem, ali je ipak u nekom obliku nastavljala da joj daje podršku. Najdrastičniji primjer bilo je povlačenje iz vlade u martu 2018. nakon hapšenja direktora kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, kao i posle smjena ministara i zamjenika ministara iz redova ove stranke u februaru, martu i aprilu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićović iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dogovorili su jačanje saradnje na suzbijanju ilegalnih migracija. U interesu Bosne i Hercegovine je da hrvatska granica bude neprobojna za migrante, kazao je Radončić, jer tako i migrantska ruta preko Bosne i Hercegovine postaje manje atraktivna. Pripremio Enis Zebić.
Resetirali smo odnose i naše će agencije raditi na najbolji mogući način, kazuje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić nakon susreta sa hrvatskim ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Ilegalne migracije su prvenstveno sigurnosno pitanje, a netko je u Bosni i Hercegovini te tri godine migrantske krize, kaže Radončić, prespavao.
Bosni i Hercegovina ne može garantovati članicama Europske unije isti nivo sigurnosti, jer su naše sigurnosne i obavještajne službe na granici kapaciteta. Dobili smo povratnike iz Sirije i drugih ratišta, dobili smo ekstremno veliki broj migranata čije je identificiranje veoma, veoma teško. Nažalost, mislim da smo imali situaciju u Bosni i Hercegovini da je neko pa i neko inozemstvo prespavao tri godine migrantske krize.
Jer nisu mijenjani zakonski ni podzakonski akti, nije primljen nijedan novi granični policajac. Sada jedan granični policajac čuva 25 km BH granice, a manjke ih 1200 da bi stanje bilo zadovoljavajuće, kaže BH ministar. On je zatražio i dobio obećanje hrvatske strane da će zajedno lobirati u Europskoj uniji da se migrantsko pitanje shvati u prvom redu kao sigurnosno, a ne samo kao humanitarno pitanje. Analize situacije s migrantima nam se podudaraju, kazuje ministar Božinović i najavio suradnju dvaju ministarstava na dnevnoj razini, pogotovo u pitanju krijumčarenja ljudima. Prošle godine ulovljeno njih gotovo 1000, ove godine već 95 i to je jedan od najbrže rastućih oblika organiziranog kriminala, upozorio je hrvatski ministar.
To je područje suradnje koje moramo dodatno jačati sa nadležnim službama unutar Bosne i Hercegovine, ali i drugih službi u drugim zemljama ove regije, jer ne možemo se dovesti u situaciju da krijumčari bolje surađuju između sebe iz različitih zemalja, a da mi koji smo službe tih zemalja, da ta naša suradnja kaska za njihovom.
Dogovorena je pojačana suradnja graničnih policija, koja je već sad primjerna, i dosljedna provedba postojećih sporazuma, pogotovo onog o readmisiji u dijelu ubrzanog postupka za povrat i ponovni prihvat većih grupa ljudi koji se ilegalno nalaze na prostoru jedne ili druge zemlje. Ravnatelj hrvatske policije Nikola Milina iznova je odbio prozivanja o grubom postupanju hrvatske policije prema migrantima, a ministar Radončić založio se da hrvatska granica bude nepropusna i u interesu BiH.
Nama je kao Bosni i Hercegovini iznimno važno da hrvatska granica bude apsolutno neprobojna za ilegalne migrante i sigurnosnih i svih drugih razloga. Ako je ta granica neprobojna, nije stvar benefita da će samo Hrvatska ostvarivati neke svoje ciljeve ka Schengenu, nego ćemo postići pragmatičnu poziciju da ruta preko Bosne i Hercegovine za sve migrante više ne bude tako atraktivna i da će nas izbjegavati.
On za 20 dana ide u Beograd, a potom u Podgoricu.
Mislim da je obaveza Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da relaksira odnose koji u jednom trenutku nisu bili dobri u regionu, jer vjerujem da iz toga mi crpimo najbolje benefite, a i naše komši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dvije godine od kada je urađena revidirana strategija za ratne zločine nije se našla pred Vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina predviđa da se svi predmeti ratnih zločina procesuiraju do 2023. godine. Međutim, sva udruženja žrtava proteklog rata nisu zadovoljna ovim rješenjem. Priču o tome ima Aida Đugum.
Za usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina je u februaru prije dvije godine saglasnost dalo Visokosudsko i tužilačko vijeće. Taj dokument predviđa da svi predmeti ratnih zločina se procesuiraju do 2023. godine. No to se do sada nije dogodilo, a misija OSC u BiH nekoliko puta pozvala je Vijeće ministara BiH da to učini. Šta predviđa revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina, Nedžad Smajlagić iz Odsjeka za vladavinu prava misije OSC objašnjava.
To prije svega podrazumijeva da se utvrdi plan raspodjele predmeta po njihovoj relativnoj složenosti, u smislu da najsloženije predmete, a po tim mislim predmete koji se odnose na zločin genocida, zločine protiv čovječnosti, kao i složene oblike učešća u izvršenju dijela ili oblika odgovornosti, kao što su komandna odgovornost ili udruženi zločinički poduhvat, budu procesuirani pred sudom Bosne i Hercegovine, a da se ostali kategorizirani kao manje složeni predmeti procesiraju pred entitetskim pravosuđem, odnosno pravosuđem Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, smatra da uz regionalnu saradnju treba insistirati na tome da prioritet u procesuiranju ratnih zločina bude 850 predmeta sa liste A, koje je Haško tužilaštvo ustupilo pravosuđu BiH.
Mi se protivimo usvajanju ovakve strategije jer smatramo da je to kopija strategije iz 2008. i da ne nudi niti jedno novo rješenje koje bi u suštini promijenilo, odnosno donijelo satisfakciju žrtvama, odnosno dovelo procesiranje ratnih zločina onaj tok koji je neophodan, a to je nastavak procesiranja onako kako je to radio i Haški tribunal. Znači...
Ipak dugogodišnja advokatica na predmetima ratnih zločina Vasija Vidović kaže da strategija konačno mora biti usvojena i da se mora ispoštovati rok.
I jako bi bilo važno da ta strategija bude što prije usvojena, bez obzira gdje je zapela, zbog toga što strategija određuje korake djelovanja državnih organa, naročito tužilaštava i istražnih organa.
BiH vlasti su 2008. godine usvojile strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je predviđala da se na državnom nivou procesuiraju najsloženiji predmeti u roku od 7 godina, a svi ostali da budu prebačeni na entitetski nivo i završeni za 15 godina, odnosno do 2023. godine. Krajem 2015. istekao je rok od 7 godina, a nisu završeni svi najsloženiji predmeti ratnih zločina na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Srebrenički projekat Memento. Kako sačuvati sjećanje na ubijene u Srebrenici?
Hoću da dam ovaj džemper svoga brata Mojzi. Da vidi šta su radili.
Znači, mene je želja povukla da bar kao uspomenu od njega uzmijem taj sat koji onaj nije mi mogao onda dok je još bio živ.
Kako najveći zagađivači u zemljama Zapadnog Balkana truju cijelu Europu.
Dugotrajna izloženost PM2,5 česticama koje su najmanje oslobođene čestice posebno je zabrinjavajuća jer su one toliko sitne da idu direktno u krvni sistem i pluća i mogu ostati u ćelijama.
Da li je hladnije u frižideru ili goraždanskoj sportskoj dvorani?
Ja mislim da je, ajde da kažem, apsurdno da pričamo o grijanju 21. vijeku.
Političarima nije u interesu sport, to se zna zadnjih 20 godina, on su utopili svoje zgrade.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite se nama do 18 sati i 30 minuta i između ostalog možete čuti. Posljednji radnici mostarskog aluminija, nekadašnjeg privrednog giganta, i danas napuštaju krug fabrike.
I znači sve je to lijepo funkcioniralo dok banda nije ušla, i jedini problem je kriminal i lopovluk.
Zbog čega crnogorska vlada spašava Montenegro Airlines i da li se finansiranjem državnih preduzeća koja godinama proizvode gubitke stvara nelojalna tržišna konkurencija?
Dakle, ukupan direktan i indirektan doprinos Montenegro Airlinesa crnogorskoj privredi i budžetu države između 150 i 200 milijuna eura godišnje.
Šta se u praksi mijenja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima?
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Europe, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problem i s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Posljednji radnici Aluminija Mostar, nekadašnjeg giganta koji je krajem januara otpustio i preostale radnike, i danas su napuštali krug fabrike nakon što im je istekao otkazni rok. Radnici su ogorčeni te ni sami ne znaju kako dalje. Istovremeno ekonomski stručnjaci upozoravaju da će posljedice gašenja Aluminija itekako osjetiti i Mostar i cijela Bosna i Hercegovina. Slušamo Mirsada Behrama.
Ispred kapije mostarskog Aluminija danas je pusto.
Tek povremeno neki od radnika sa posljednjim preostalim stvarima napuštaju krug te fabrike. Jedan od radnika koji nije želio reći kako se zove, kazao nam je da je u Aluminiju od 1997. godine i da je radio u pogonu elektrolize, što je, kaže, težak i po zdravlje štetan posao.
I znači sve je to lijepo funkcioniralo dok banda nije ušla, jeli onaj, i jedini problem je kriminal i lopovluk. Znači, njihova djeca trebaju vozati auta od 100.000 eura, tuđa djeca ne trebaju kruha jesi. Eto, toliko od mene.
Susreli smo još jednog radnika, koji se također nije želio predstaviti, samo je rekao da je u 60. godini života.
82. u 11. mjesecu, zvanično, a 1.1.1997. počeo raditi.
I šta sad?
Ništa, biro i gotovo. Pa, tražiš ovdje posao. Ako ne, onda dalje i gotovo.
Tako su u Aluminiju ostali samo čuvari na kapijama koji čuvaju krug tog bivšeg giganta dok se ne donese odluka šta sa tom fabrikom, koja je do 10. jula prošle godine i gašenja proizvodnje zbog dugovanja od oko 200 miliona eura, prvenstveno za ključnu sirovinu struju, zapošljavala oko 900 radnika. Prvih oko 500 radnika proglašeno je tehnološkim viškom još u septembru, a preostalih oko 360 pred kraj prošle godine, te im je otkazni rok istekao sa krajem januara. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže kako će posljedice gašenja Aluminija osjetiti više institucija, a na kraju krajeva i građani. Majić podsjeća da već nezavisni operator sistema za električnu energiju u BiH i Državna regulatorna agencija za električnu energiju DERG traže poskupljenje struje i za domaćinstva i za ostalu privredu u BiH.
Iz razloga što im je prestao funkcionirati kombinat koji jako puno struje trošio i koji je jako puno financirao te dvije državne institucije. Preko 12 milijuna maraka godišnje išlo za funkcioniranje te dvije državne institucije. Sad te dvije državne institucije hoće od tih 12 milijuna maraka izganjaju od stanovništva i ostale privrede.
Generalno gledajući, smatra Majić, gašenjem Aluminija bit će otežan rad velikog broja kooperanata. Smanjit će se promet i prihodi Željeznicama Federacije BiH, kao i penzijskim i fondovima.
Imamo smanjen promet po trgovinama, smanjen promet po restoranima, ugostiteljskim objektima, po trgovinama prehrane, trgovinama tekstila. To od zatvaranja kombinata jako teško će osjetiti kompletno BiH društvo. Smanjit će se prihod od PDV-a na regionalnom nivou. Možda će biti na državnom zanemarivo to, ali mislim na regionalnom da ćemo osjetiti.
Danas je zasjedao i nadzorni odbor Aluminija. Potvrđeno nam je da je nadzorni odbor donio odluku o ponovnom sazivanju skupštine dioničara, čije će vanredno zasjedanje biti održano 21. februara. Na skupštini bi se trebalo izjašnjavati o zakupu dijela imovine Aluminija jedinom preostalom potencijalnom investitoru, izraelsko-kineskom konzorciju MT Abraham Grupa, čiju ponudu sredinom decembra nadzorni odbor nije mogao prihvatiti uz obrazloženje da za mnoga pitanja iz ponude nije nadležan. Iz vlade Federacije BiH, koja je vlasnik 44% kapitala Aluminija, kao i mali dioničari, dok vlada Hrvatska ima 12% vlasništva, i resornog ministarstva energetike, industrije i rudarstva, danas nisu bili mogućnosti dati izjavu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Da li se financiranjem državnih preduzeća koja godinama proizvode gubitke stvara nelojalna tržišna konkurencija, te da li treba budžetskim novcem spašavati kompanije koje se označavaju kao strateški državni interes, ali ne uspijevaju da se održe na tržištu? Odgovor smo potražili na primjeru crnogorskog avioprevoznika Montenegro Airlines, u koji će vlada uložiti oko 155 milijuna eura kako bi se izbjegao stečaj kompanije. O tome priču ima Jasna Vukićević.
Nakon što su aerodromi Crne Gore prošle godine ušli u proces privatizacije, krajem decembra vlada je usvojila zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines. Njime će vlada u tu kompaniju uložiti 155 milijuna eura kako bi je spasili od stečaja. Među razlozima za trocifreno milijonsko ulaganje u vladi Crne Gore su naveli da bi eventualni stečaj ili likvidacija kompanije doveli do kumulativnih negativnih efekata po nacionalnu ekonomiju. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković:
sve kalkulacije nedvosmisleno pokazuju da bi gašenje imalo dalekosežne posljedice, a da benefiti od rada daleko prevazilaze troškove ulaganja u konsolidaciju i razvoj.
Kao preduzeće posebnog značaja za državu, Crnogorska nacionalna aviokompanija godišnje prihoduje oko 70 milijuna eura. S druge strane, predsjednik Nezavisnog kluba poslanika Aleksandar Damjanović kaže za Radio Slobodna Evropa da vlada nije dala odgovore na dva najvažnija pitanja kada je riječ o milionima za Montenegro Airlines.
Da li će biti privatizacija ove kompanije nakon čišćenja njenog bilanca sa ovih 150 milijuna eura, odnosno svojevrsnog ozdravljenja kompanije? I drugo pitanje na koje nismo dobili odgovor jeste koje su garancije da će ova kompanija da posluje pozitivno u periodu 2021-2024 kada se završi konsolidacija kako je to predviđeno zakonom.
Damjanović dodaje i da Crna Gora nema strategiju o aviosaobraćaju.
Znači da novac koji je predviđen od zakupa aerodroma od tih 100 miliona evra tokom 2020. godine na neki način dajemo Montenegro Airlines koji je ponovo dužan nekih 50 miliona evra tim istim aerodromima. Brzino kolo.
U vladi s druge strane kažu da su posljednje 3 godine rezultati avioprevoznika ohrabrujući. Ministar Osman Urković.
Ukupan direktan i indirektan doprinos Montenegro Airlines sa crnogorskoj privredi i budžetu države između 150 i 200 miliona eura godišnje.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović međutim smatra da se problem Montenegro Airlinesa godinama svjesno zanemarivao.
Ovaj se problem stavljao po tepih, odlagao punih 10 godina jer su i aerodromi Crne Gore kao uvijek partijska prćija manje stranke na vlasti i Montenegro Airlines kao partijska prćija veće stranke na vlasti služili kao moneta za svoje vrsto potkosurivanje. Čekalo se 10 godina da dubioza Montenegro Airlinesa naraste na 100 miliona evra i sada se sa strateškim razlozima broja zaposlenih, bilansa kompanije, specifične djelatnosti i tako dalje pokušava opravdati status quo.
U ovakvim slučajima kad s jedne strane imate stratešku državnu kompaniju, a gubitaša, što je vaš zapravo stav? Treba li privatizovati Montenegro Airlines?
Ne mogu biti pristalica da se državni novce, novce svih građana beskonačno spašavaju firme koje prosvjede mogu da opstavljaju na tržištu.
Nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines je osnovan prije četvrt vijeka. Njegovu flotu danas čine 4 letjelice, a kompanija ima više od 380 zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šta se u praksi mijenja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima, pita se većina vozača nakon što su krajem prošle godine od države stigle naznake te ideje. Radi se o starim vozilima koja se ne proizvode već 15 godina, pa shodno tome voze ih siromašniji. Neki od njih vjeruju da će troškovi biti veći, a mogućnost kupovine novih manja. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića.
Ne dimi ništa, to ne dimi, je dobro radi ko singerica.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji beogradski taksista Milan Dimitrijević, vlasnik automobila Fiat Marea sa dizel motorom iz 2002. godine. Prosječna starost voznog parka u Srbiji po istraživanju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu je 17 godina.
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Europe, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problem i s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Navodi za naš program Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Po podacima Privredne komore, u proteklih 5 godina u Srbiju je uvezeno više od 800.000 vozila, od čega je polovina sa Euro 3 normom. Također, 50% ukupnog voznog parka starije je od 10 godina, što, kako tvrde u Udruženju za trgovinu, dokazuje da je Srbija svojevrsno groblje automobila. Po procenama sajta Polovni automobili, najvećeg portala u državi za oglašavanje vozila, 2/3 uvezenih automobila su sa dizel motorima, koji na zapadu polako nestaju sa tržišta zbog veće emisije ugljen dioksida. Statistika tog sajta pokazuje da se najviše traže vozila od 1.000 do 2.000 evra, dok je više od polovine pretraga u kategoriji do 5.000 evra, što u praksi znači da je najviše interesenata za automobile starije od decenije, koji spadaju u prevaziđenu tehnologiju Euro 3 i Euro 4. Taksista Milan Dimitrijević kaže da sebe još ne vidi u vozilu koje zadovoljava evropske standarde.
Ja bih vrlo rado nov auto. Molim, mislim, nema šanse. Kad gledate standard naš koji je i sve ostalo, realno vam govorim.
Republička agencija za zaštitu životne sredine izračunala je da saobraćaj u Srbiji u zagađenju vazduha učestvuje sa 6-20% u zavisnosti od merenih parametara. Ako bi zabrana uvoza Euro 3 stupila od juna, kako je nezvanično najavila beogradska štampa, to bi osim ograničenog doprinosa ekologiji za građane najprije značilo manje mogućnosti za kupovinu jeftinih automobila. Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije navodi da je ideja da se podstakne domaće tržište polovnjaka.
Ne propagiramo zabranu vožnje takvih vozila kao što neko hoće da nam spočita ili da smo mi protiv građana sa niskim platežnim mogućnostima. Na taj način mi produžavamo i životni vek tih vozila koja su već registrovana u Srbiji.
Republička agencija za bezbednost saobraćaja objavila je da na području Beograda vozila u proseku imaju 13 godina, dok se na jugu i jugoistoku Srbije u regionu Pirota, Vranja, Leskovca, Kruševca, Zaječara i Prokuplja voze vozila starija od 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Leila Omeregić-Ćatić.